podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
Až 500 dětí opouští každý rok porodnici bez své biologické maminky a k pěstounům, adoptivním rodičům nebo do kojeneckého ústavu si nese jen propouštěcí zprávu z porodnice. Život v kufříku se to od roku 2015 snaží postupně změnit. Jak? To nám dnes poví Martina Opava, spoluzakladatelka nadačního fondu La Vida Loca a její kolegyně, grafička Lucie Oravcová. Dobrý den, vítejte.
Děkujeme za pozvání, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. A já se možná hned na začátku zeptám, kde vlastně vznikla prvotní myšlenka samotného projektu?
Tak prvotní myšlenka vznikla ve Vinohradské nemocnici a vznikla jako iniciativa sestřičky, staniční sestřičky na dětském oddělení, ale novorozeneckém oddělení. FNKV paní Míša Chmelařová je autorka celé této iniciativy. A Míša Chmelařová v té době taky byla laktační poradkyní a vedla těhotenské masáže a mě jako těhulku takhle na jednom stole potkala. A když mi během masáže třikrát odběhla a já jsem byla velmi nespokojený klient, tak jsem si začala samozřejmě lehce stěžovat, jako co se děje. Tak jsem zjistila, že Míša odbíhala právě k odloženému miminku. A byl to první moment, kdy jsem se vůbec s tématikou odložených dětí setkala. Sama jsem tehdy čekala své první miminko a nemohla jsem tomu ani uvěřit, že se tyto věci vlastně dějí. To byl rok 2010. A já jsem vlastně od té doby už počítala s tím, že v téhle věci bych se chtěla někdy angažovat.
A předtím, než vlastně vznikla vůbec tady ta myšlenka, byl nějaký v Česku obdobný projekt, který se těm dětem věnoval?
Tak to já vlastně přesně úplně nevím. Nicméně za těch 7 let, kdy jezdím po celé České republice a zapojuji s kolegyníkami vlastně jednu nemocnici za druhou tak, aby v projektu Život v kufříku fungovali, tak zjišťujeme, že v každém tom kraji nám říkají sestřičky přesně, že už něco podobného dělali, že jim taky přišlo líto těch dětí odložených. Například v Hradeckém kraji, v Hradci Králové nám říkali, že dávali takové balíčky vzpomínkové dětem, nebo v Ústí nad Labem taky dávali kufříčky, ale zase trošku jiné, protože je nakupovali, neměli přesně ty naše. Takže já věřím tomu, že pokaždé, když se v nemocnici tato událost stane, že tam prostě maminka své děťátko nechá, tak sestřičky, novorozenecké sestřičky, ten příběh vnímají tak citlivě, že opravdu dětem se snaží dát nějaký dáreček. Ať už je to v podobě kufříku, ať už je to v podobě fotografie, ať už je to v podobě osobního přání, že tady ta iniciativa, která vznikla u Míši, jenom vlastně navázala na všechno, co se u nás dobrého v republice děje.
Pojďme si teda o tom projektu jako takovém něco říci. Můžete nám ho třeba přiblížit, v čem spočívá, jak se vlastně za tu dobu rozrostl, kde všude třeba už působíte?
Takže v tom roce 2010-2011 fungoval pouze ve Vinohradské nemocnici anebo v dalších nemocnicích jenom jako taková náhodná radost, náhodná iniciativa sestřiček, když zrovna jim zbyly penízky na to, aby odloženému děťátku něco darovali. My od roku 2015 připravujeme kufříky vlastně všem odloženým dětem. To znamená, že každé dítě v nemocnici, které je odložené a ta nemocnice s námi spolupracuje, tak je vybaveno na cestu do života vlastně svým vlastním kufříčkem. A ten kufřík je takové poselství naší lásky, je poselství toho, že jsou tady lidé, kteří se o to miminko vždycky budou zajímat, vždycky mu budou fandit, vždycky stojí na jeho straně, i když vlastně ta jeho biologická maminka tuto roli nemůže nebo nechce dělat. A kufřík se určitě rozvinul od roku 2015, už má úplně jinou formu dneska. Na začátku jsme kufříčky kupovali, ale byl s tím velký vlastně problém, protože každý kufřík má nějaký svůj design, ať je to Star Wars, ať je to krteček, ať jsou to kočička Kitty a podobně.
Vy
když to děťátko trošku vyroste, tak najednou vlastně třeba s tím Star Wars nesouzní a má ten kufřík mít jako tu svoji cennost, takže jsme řekli, to musíme změnit.
Chápu.
A vlastně poprosili jsme děti ze základní školy v Praze, základní školy Eden, kde jsme dělali přednášku právě o rodičovství, o odložených dětech, o navazování vztahu, tak jsme je poprosili o obrázky, které by vlastně znamenaly takovou jako odpověď na otázku, co přejete těmto dětem bez rodiny do života. Co jim přejete, aby v životě zažívali, co jim přejete, aby měli. A děti nakreslili překrásné obrázky, které můžete vidět i tady třeba na té fotografii kufříku. Mm-hmm. My ho pak tady máme i fyzicky.
Řekněte posluchačům, co teda jako nejčastěji kreslili, ať si to dokáží oni představit.
No, kreslili zvířátka, samozřejmě všechny děti přeju ostatním dětem, aby měli pejska, aby měli kočičku, aby jim svítilo sluníčko na cestu. Ale hrozně se nám tam líbil i obrázek Robina Hooda, což je takový bojovník s lukem a šípem na kufříku. A ten chlapeček opravdu nakreslil toho, aby to miminko mělo vždycky sílu jít tam, kam chce. Aby vždycky mělo sílu vybojovat si to, co chce. Takže je tam i ta síla, je tam láska, jsou tam i ta koťátka.
Možná nějakého ochránce v podobě Robina Hooda, že?
Tak. Takže my jsme udělali koláž ze všech těch obrázků od dětí a z té koláže jsme vlastně pokryli ten kufřík. A ten kufřík teď vypadá vlastně takhle stejně pro všechny nemocnice v celé České republice. Máme z toho velkou radost, protože se s těmi obrázky dá krásně hrát a hraje si s nima krásně tady moje kolegyňka Lucka, která je využívá potom pro všechny další materiály, ať už jsou to teď úplně čerstvé omalovánky, naše letáčky nebo cokoliv na našich webových stránkách.
A co teda v tom kufříku všechno ty děti najdou?
Tak, ten kufřík je poselství lásky a poselství dobra a toho, že o to miminko někdo pečoval v období, které si to miminko nemůže pamatovat. Zhruba od 0 do 3 let vlastně ty vzpomínky nemáme a jsme závislí na tom, že nám je někdo povypráví. A když žijeme v biologické rodině, tak to slyšíme od maminky, od babiček, že jo, od tatínka. Slyšíme, jak jsme byli, když jsme byli malí, kdy jsme si poprvé sedli, kdy nám vypadal první zub, možná si některé maminky schovávají kousek v lásku, první lahvičku a tak dál. A tohle všechno vlastně to miminko nemá, když tu biologickou maminku vlastně nemá. Takže kufřík trošku se snaží nahradit tyhle vzpomínky a obsahuje kojeneckou lahev, první dudlíček, obsahuje první fotografie ze dne narození, ale vlastně až do těch 3 let, protože teďka součástí kufříku je nádherné album, které taky dělala Lucie naše. A to nádherné album je vlastně opravdu od 0 do 3 let a jsou tam místa na otisky rukou a nožiček, je tam taková kapsa na první zoubky, první vlásky, pásek z ručičky z porodnice, na cedulku z postýlky z porodnice, všechny takové ty hmatatelné, krásné vzpomínky, které jsou v tom období 0 až 3 roky, které si děťátko samo vlastně povyprávět ani vzpomenout nemůže.
Já teda mě vyvstalo na mysli hned to, co mi říkali doma. Ty jsi byla hrozná, ty jsi dřív mluvila, než chodila, což jako samozřejmě se mnou vleče celý život. No. Nevím, co říkali tobě.
Že jsem byla hrozně hodné dítě. Ke mně položili, tam mě našli.
No.
Kolik nemocnic už se vlastně do toho projektu jako takového zapojilo? Do kolika nemocnic už vozíte kufříky?
Tak my už jsme v roce 2015 jsme si dělali průzkum, kolik vlastně těch porodnic u nás je. A zjistili jsme, že jich bylo zhruba kolem 90. Nicméně 60 porodnic jsou ty porodnice, kde se tato situace děje. Těch dalších 30 jsou buď soukromé kliniky, nebo jsou to prostě nemocnice, kde maminky si opravdu miminko chtějí odnést. Takže jsme se zaměřili na těch 60 porodnic a vlastně minulý rok se nám podařilo zapojit tu poslední 60. porodnici a nyní rozvážíme kufříky do 60 porodnic.
Jak to zvládáte všechno organizačně?
Tak. Těžce. Mám pocit, že to jako někdy nezvládáme, než zvládáme. Ale minulý rok se nám podařilo získat velmi zajímavého partnera, který nám s rozvozem kufříků po celé republice pomáhá a je to Mapo Group. A MAPO nás opravdu jako v tomto, v této věci zachránilo, protože v 60 porodnicích jsme my s Ivou Říhovou Barnincovou jako spoluzakladatelky, my jsme tam všude byli, my jsme podepsali s nimi smlouvy, my jsme jim kufřík představili, ale dojíždět tam každý rok do 60 porodnic je pro nás vlastně jako životně nereálné. A MAPO přišlo s tím, že by nám vlastně kufříčky zaváželo a ještě tak krásnou formou, že opravdu každý ten kufřík jako malovaný opravdu jako vezmou a předávají sestřičkám přímo na oddělení a za to jsme hrozně vděční, protože to je velká pomoc. Ještě jsem zapomněla na další dvě věci, že tam v kufříčku ještě obleček pletený, ano, a pletená hračka, ano, nebo háčkovaná hračka. A to nám vlastně posílají dobrovolníci zase z celé republiky, babičky, tety, maminky, co umí plést a háčkovat, tak nám to posílají k nám do nadace a my to vlastně dáváme do těch kufříčků a snažíme se to tak hezky zkompletovat.
Vždycky. Takže když by se někdo chtěl třeba z vlastní iniciativy nějak zapojit,
ano,
je to možné?
Určitě ano. Určitě, pokud umí plést a háčkovat, má můj obrovský obdiv, velký respekt, vůbec si to neumí.
Tak to vyřídíme tady kolegyni, co sedí s námi v kanceláři. Ta háčku je úplně na výbornou. Já jsem teda v tom teda úplný lempl, že já nic.
Takže budeme rádi, protože těch kufříčků není málo, že jo, je jich 500 ročně a každý kufřík si zaslouží jinou hračku ideálně, jiný obleček, každé miminko.
Já jsem se právě na to chtěla zeptat, protože to tady na tom obrázku vidím, ty úžasné háčkované hračky toho zajíčka, toho žabáka, no úžasné, opravdu úžasné.
Jsou krásné a každá je opravdu jiná, my z toho máme velkou radost, protože vždycky ty ženy, které nám pletou, tak trošku pobízíme k tomu, aby to bylo jedinečné, aby to miminko mělo něco jedinečného jenom pro sebe a jenom svého.
My jako nemocnice Šumperk jsme se do projektu zapojili taky. Vím, že už jsme několik takových kufříků také u nás v porodnici předali miminkům a proto i vím, že vlastně řada těch sestřiček nebo i lékařů potom nechávají i jakoby něco individuálního. Že vím, že třeba naše sestřičky dávaly výstřižky z novin ze dne, kdy se miminko narodilo a tak dále. Takže je to opravdu tak, že každé to miminko si potom časem nebo to dítě v tom kufříku opravdu najde prostě to své a jsou tam i někdy takové individuální právě věci, jako je třeba ta fotografie nebo výstřižek z novin.
Ano, ano. Je to přesně tak a my jsme vždycky úplně dojaté a nadšené z toho, když nám sestřičky dávají tyhle informace, že ještě něco navíc vymysleli, co do kufříčku vlastně miminku dali. A my se jenom tetelíme blahem, protože to pak znamená, že sestřičky opravdu přijali tu myšlenku kufříku, že přijali to, že ty vzpomínky jsou hrozně důležité pro budování vůbec budoucnosti a identity děťátka. A když se pak do toho takhle už vloží i tím srdcem, tak to dostává zase úplně jinou úroveň náš projekt.
A vzpomenete si ještě na nějaký takový jako příklad, co třeba vás opravdu jako dostalo, když jste se dozvěděli, co tam třeba ty sestřičky nechali v tom kufříku?
Nejdřív vám řeknu, co mě jako hrozně jako rozesmálo a pak co mě teda dostalo, protože se nám jednou přihodilo, že jsme byli v porodnici a zrovna vyhrála Ester Ledecká jako olympiádu a v ten den teda všechny noviny byly o Ester Ledecké a o olympiádě a o medailích a narodilo se miminko, bylo odložené ten den a všechny ústřičky z novin právě mělo v kufříčku a celý ten kufřík ty sestřičky jako popsali do těch bublinek, tam napsali, ty jsi naše medailové děťátko, ty jsi naše výhra, podívej se, co se v den, kdy ty jsi narodilo, co se vlastně odehrálo. Takže to bylo hrozně hezký, to nás jako fakt potěšilo, bylo to fajn a myslím si, že to dítě, když to pak uvidí, když mu to pak pěstouni nebo adoptivní rodiče budou ukazovat, vyprávět, číst, takže si bude mít úplně jiný pocit, že jo, já jsem se narodila, když máme tady, když máme Ester na stupni vítězu. Takže to bylo moc hezký. A pak jsou to věci, které by nás nenapadly, protože si myslíme, že jsou třeba časově náročné a je to třeba zalisovaný list, který třeba ze stromu okolo porodnice, nebo když je miminko někdy déle v porodnici, tak máme příběh, kdy jsou tam třeba i 3 měsíce a opravdu oni s ním jezdí i s kočárkem kolem porodnice jako na procházky a tak dále, tak sbírají třeba kamínky a ty kamínky mu do toho pytlíčku, vlastně do toho kufříku také dají, tak to je moc hezký.
Od roku založení je to už 7 let. Měli jste možnost se vlastně potkat s nějakým tím dítětem, které bylo takhle odloženo a A v podstatě to už je věk, kdy by na to mohlo mít nějakou třeba jako pozitivní zpětnou vazbu nebo radost z toho kufříku samotného?
No, my se vlastně nesmíme úplně takhle jako napojovat potom na děti v rámci jako GDPR a vůbec ochrany těch osobních údajů. My je už potom dále jako následovat, trackovat nemůžeme. Vlastně naše cesta končí s předáním kufříčku pěstounům nebo adoptivním rodičům. A jsme hrozně rádi, když nám pak vlastně tyhle pečovatele dávají tu zpětnou vazbu a říkají, hele, teďka už je mu právě 7 a už si o kufříku krásně povídáme a je to jeho prostě zamilovaná truhla pokladu a opravdu s tím pracujeme. Tak to nás hrozně těší, ale nesmíme už úplně jako vědět, kde to děťátko je. Často se taky stane, že vlastně miminko se přejmenuje, protože když je u adoptivních rodičů, tak my už ho nemáme ani podle jména, jak vlastně dopátrat. Ale zase spolupracujeme s pěstounskými organizacemi i s dalšíma neziskovkama, kde víme, že školí kufřík a školí právě, jak pracovat s tím životním příběhem. Takže víme, že pokud už ten pěstoun má kufřík, takže s děťátkem takhle pracuje. Tak a teďka ta otázka s tím dítětem, že jo? Zpátky. My jsme se setkali teda s jedním chlapečkem, který je takový jako chlapeček, kde máme zrovna povolení používat vlastně jeho jméno. Je to Cipísek z Karlových Varů. To si asi chtěla říct, jo, Lucina?
Tak to držte tu myšlenku, držte myšlenku, vrátíme se k tomu.
A to je takový náš happy end a já bych hrozně ráda, kdyby se takovýhle happy endu stávalo více na naší cestě, protože jeho příběh je unikátní v tom, že on byl odložené miminko, maminka prostě nezvládla tu situaci, vůbec si neuměla představit, že by se o něho mohla jako samotná maminka opuštěná prostě starat, takže se rozhodla k tomu odložení. Nicméně sestřička na sále a potom na novorozeneckém oddělení jako vycítila, že ta maminka, kdyby měla podporu, takže to zvládne a že to miminko si nechá. A sestřička se přihlásila jako pěstounka toho miminka, vzala si miminko k sobě na přechodnou dobu na rok vlastně péči a celý rok se věnovala i té mamince, aby ta maminka si našla práci, našla bydlení, aby se naučila s miminkem vlastně pracovat a starat se o něj. A po tom roce se miminko z té pěstounské péče od té zdravotní sestřičky dostalo zpátky k biologické mamince, která vlastně se z těch svých potíží vykopala, vyhrabala díky pomoci a vlastně doteďka je Cipísek u ní a jsou takovým naším ukázkovým příkladem, protože mají kufřík a ta maminka vlastně ten rok nestratila, ale ví všechno, co se dělo, byla u toho, je tím součástí a naopak i to připomíná tu dobu, že to zvládla, a že o svého syna zabojovala a má ho zpátky ve své péči.
Tak to jsou ty šťastné konce, no? Těch tak. By mohlo být víc.
Tak.
Já jsem chtěla jenom ještě říct, že je hrozně hezky třeba na sociálních sítích, že nám občas píšou, že zrovna si třeba dneska vyzvedli někoho miminko, a u kterého získali jakoby ten náš kufřík, tak to je hrozně hezky. Jako, hezky, když víme, že to jakoby dál fakt putuje ten kufřík s tím miminkem a takhle, jako, že nám za to i lidi děkují, že to je hezký projekt a má to tak nějaký úspěch.
A máte přehled, kolika dětem teda jste už pomohli takhle?
My máme přehled, kolik jsme vydali kufříků, no. Takže věřím, že se to rovná tomu, kolik jsme pomohli dětem. Je to teďka 1700 kufříků.
Takže za těch 7 let už je to 1700 kufříků.
1700 dětí. My jsme začínali jako s menšími počty, než jsme sehnali sponzory, partnery a tak dále. Takže to nebylo 500 dětí ročně, tak vlastně úplně od samého začátku, ale celkem teďka je to 1700 a už jako 1700 dětí je jako velká parta, takže jedeme dál.
Takže ročně jde do náhradní péče plus minus těch 500 dětí?
Ano.
A poměrně hodně.
To je hodně. To je velmi hodně na vlastně v rámci západní Evropy. To je úplně dvojnásobek. Jo? My se spíše jako řadíme opravdu jako k východním zemím v tady tomhle počtu.
A v západních zemích ten počet je třeba plus minus?
Kolem 200. Ve stejné jako velikosti republiky.
A máte proto nějaké třeba vysvětlení od odborníků a tak dále, když se v té oblasti jako pohybujete, tak předpokládám, že ty informace asi nějaké máte, jako čím to je, že ten počet odložených dětí je tady u nás tak vysoký.
Máme děravý sociální systém. Bohužel, my teď připravujeme nový velký projekt, který doufejme, že trošku tu osvětu zase zvedne. Je to o tom, že s těma maminkama, které se dostanou do svízelné situace a každá z nás se tam může dostat a v nějaké situaci prostě se ocitneme sami a nemáme se už na koho spolehnout, nemáme se na koho obrátit, tak s těmi maminkami se u nás prostě málo pracuje. Málo. A když už dojdu k tomu momentu, že miminko opravdu odložím, tak mám ještě stále čas, zhruba ten rok, kdy je dítě v té přechodné pěstounské péči, se z té situace dostat. Ale protože tady není ten záchranný systém, který by té ženě pomohl, aby se z toho vlastně dostala a pak si o to dítě zažádala zpátky, tak to je opravdu úplná jako rarita, že ten cípísek se dostal zpátky k mamince. Jako z těch 17 dětí je to jedno dítě.
Tak teď doufám, že nás poslouchají právě ti, kteří s tím mohou něco dělat.
A prozradíte nám teda víc něco o tom projektu, nebo zatím je to tajemství?
O ten projekt? Tajemství to není.
Top secret.
Top secret. My jsme vlastně získali teďka dvouletý grant. Je to Active Citizens Fund, se to jmenuje. Je to nadace OSF a je to nadace, která vlastně podporuje vlastně sociální systém a takový jako networking mezi neziskovou sférou v zemích, jako je právě Česká republika. A jsou to zahraniční fondy, takže my jsme o to radši, že nám takhle vlastně i u nás v republice pomáhají, protože naše fondy, když si žádáme o granty, tak je to vždycky nedostatečná částka, vždycky nám to osekají a tady jsme ten projekt prý napsali nejlépe ze všech projektů a získali jsme úplně celou částku, kterou jsme žádali.
Tak to moc gratulujem.
Takže jsme nadšení a ten projekt má za cíl vlastně naučit všechny neziskové organizace, které se starají o náhradní rodičovskou péči, takže se starají o děti, tak je naučit pracovat s tím životním příběhem. To znamená, my je budeme učit, jak s tím dítětem pracovat, jak mu ten kufřík ukazovat, jak mu říct tu pravdu, že je adoptováno, že ho maminka odložila, že jeho otec byl alkoholik, že jeho maminka byla třeba na drogách a tady tyhle pravdy je potřeba taky říct, ale samozřejmě dětem se musí říct v určité formě a je to vlastně ta práce s životním příběhem. Takže tohle my bychom rádi na to vytvořili takovou metodickou příručku do konce tohoto roku a další rok už máme takový pilot, kdy budeme přímo s neziskovkama vlastně spolupracovat a učit je, jak s rodinama pracovat.
Tak. A jak to vlastně probíhá doteď?
No.
Já se asi neměla ptát.
Doteď. Probíhá to tak, že jsou u nás organizace, krásné organizace, jako je Dobrá rodina, třeba OPS, která už své pěstouny školí, už vědí, jak důležité je vlastně pracovat s tím životním příběhem a s dítětem a s pravdou. Ale pak je spousta organizací, které ještě vlastně neškolí a úplně takhle jako nefungují dobře. Pořád je u nás ještě hlavně v krajích, v regionech, ne úplně v Praze, ale v regionech je ještě pořád taková trošku šedá zóna toho, jestli dítěti říkat pravdu nebo neříkat pravdu. Když je to třeba spřízněný pěstoun, to znamená, že je to třeba teta, jo, není to biologická maminka, ale vzala si do pěstounské péče to děťátko třeba sestra té maminky, tak mnohdy se stává to, že se třeba vydává za maminku a tak dále a tak dále. Takže tady tu šedou zónu je potřeba taky trošku odkrýt a funguje to ještě tak jako napůl.
Říká se ta pravda teda nebo neříká? Co víc převažuje?
Dneska už podle zákona by se měla vlastně dítě, měla.
To je dokonce jako uzákoněné.
Ano, ano. Aha. Když jde dítě...
Hlavně já mám teda pocit, že to dítě se dřív nebo později vždycky dozví. Stejně tu pravdu dozví. Jako. A většinou i někdy je to díl té náhody. Souhra nějakých okolností a pak si myslím, že je to mnohem horší, když se to prostě dozví za nějakých těch jako nepříjemných třeba okolností, než když se s tím, když si tu informaci vlastně zjistí v dětství a pak má čas postupně s tím nějak jako pracovat a vyrovnávat se s tím.
Úplně přesně tak to je, souhlasím s tím. Ono se u nás pořád ještě jako mlží, ale nesmí už se mlžit. Dítě, když nastupuje do školní docházky, takže v 6 nebo v 7 letech už musí vědět pravdu, takže musí vědět, kdo je jeho biologický rodič, pokud je to známo samozřejmě, protože někdy se jedná i o anonymní porody. Ale měl by vědět, že teda vyrůstá u rodičů, kteří nejsou jeho biologičtí rodiče. To, že se to někdy rozhodnou adoptivní rodiče nerespektovat, si myslím, že je cesta do pekel, protože přesně se jim to může vymstít zpátky. A naopak v tom věku toho budování té identity, těch 0 až dejme tomu 10 let, když to dítě dostane tu pravdu od začátku, tak s tím vlastně hraje jako s kartama, jako že jsem dobrý na fotbal, jsem adoptovaný, mám 3 bráchy, jo, bere to jako fakt, jako faktickou událost, a bere to jako tu svoji pravdu, je to součást jeho osobnosti. Když se ale vyvine v té lži a dozví se to v 15, 16 nebo v mladé dospělosti, kolem 20 let, tak už vždycky začne vlastně pochybovat o všem, co bylo předtím. Začne vlastně pochybovat o tom, co všechno teda byla lež. A rozpadne se celý obrázek.
Jak se to potom těm dětem komunikuje, ale předpokládám, že když jsou hodně malé, takže třeba formou i nějakého jako příběhu nebo pohádky, nebo jsem úplně mimo.
Přesně tak. Jo, jsou to příběhy, jsou to pohádky. A může to být čáp, který, podívej, ty jsi cestovatel, ty jsi narodil v Českých Budějovicích a teďka žiješ s námi v Šumperku. Koukni na to, co už jsi všechno procestoval. A ta pěstounka mu vlastně díky kufříku ukazuje ty jednotlivé vlastně suvenýry z toho jeho života. A ukazuje mu, tady tahle sestřička tě poprvé krmila, tady ten pan doktor tě vlastně jako pomohl ti přijít na svět. Tady tahle první pěstounka se o tebe starala první rok a teď už jsi u nás, my jsme se na tebe hrozně těšili a u nás už budeš na pořád, když je to trvalá pěstounka. Takže touto formou zhruba a ten kufříček tomu krásně pomáhá, protože to děťátko vlastně si může opravdu jako ohmatat a ušahat ty věci a říkat, aha, takže ty ta Janička mě krmila z téhle lahvičky, aha, tady pan doktor mi napsal, když jsem se narodil, jak jsem byl velký na tuhle kartičku, jo, tak krásně se tam vlastně promítá to uvědomění toho dítěte, které je vlastně skrze tu fyzickou vzpomínku. Je to krásný.
Jaké ještě projekty, kromě vlastně života v kufříku, máte? Ty stávající.
Nás teďka čeká zase taková osvětová činnost Zdravá rodina, nebo Život a zdravá rodina. Děkuju, Život a zdravá rodina. To je takový online program, který děláme pod záštitou MPSV, Ministerstva práce a sociálních věcí. A je to online program, na který se můžete vlastně přihlásit normálně přes Facebook. Kdokoliv by chtěl se kouknout na videa, na různé rodičovské typy, na typy o zdraví, na typy o komunikaci s dětmi, komunikaci třeba v partnerství jako rodiče, tak to všechno vlastně je součást tady tohohle projektu. Tak ten už děláme druhý rok. Minulý rok jsme vlastně taky byli o to požádáni, takže teďka Život a zdravá rodina už je druhý rok.
Komunikace jako alfa a omega všeho, že?
Je to alfa a omega, takže když jste jako malinká byla upovídaná, tak je to vlastně super.
No nevím, doma si to někdy nemyslí.
Vím, že jste rozdávali kufříky třeba i v uprchlických centrech a že to byly kufříky, které mířily vlastně ukrajinským dětem, takže vím, že prostě to portfolio těch aktivit vašich je opravdu široké.
Je široké, my se snažíme být hrozně jako akční a takový jako agilní, bych řekla v tom business termínu. To znamená, že se přizpůsobujeme té okamžité situaci. Když nám volá pěstounka, která nedostala s miminkem kufřík, protože byla v porodnici, která s náma ještě nespolupracuje, tak my vezmeme kufřík a okamžitě jeho poštou posíláme, nebo tam někdo jede a prostě předávají to, protože ten zájem té pěstounky o to tomu děťátku ten příběh vlastně dělat a vlastně tvořit ten kufříček je pro nás jako alfa omega a tu motivaci nechceme zhanit. Takže tohle je první věc a když se stala vlastně Ukrajina, když to takhle řeknu úplně ošklivě, když to vlastně všechny ty události začaly nabírat tu intenzitu, kterou prostě teďka nabrali a už je to nějakých 54 dní, si myslím, že jsem to počítala.
To 2 měsíce.
Je to jako neuvěřitelný, tak my jsme hned na začátku se snažili reagovat a nejdříve jsme se pustili znova do té komunikace, jak komunikovat s našimi českými dětmi o válce, o pomoci, o multikulturních vlastně otázkách, protože moje děti třeba chodí do mezinárodní školy, kde mají děti i ruské, i ukrajinské a najednou tam vlastně stáli v jedné třídě před sebou prostě 3-4 národnosti a nevěděli, co s tím, takže pustili jsme se tímto směrem a jakmile začala vlastně přicházet ta vlna migrantů i k nám, tak jsme říkali, že uvolníme část kufříčku i pro děti, tak aby ta radost a ten jejich příběh byl pořád co nejvíc radostný, i když se to tak asi nedá úplně nazvat v téhle situaci, ale aby dostali hračku, aby dostali to poselství té lásky, že zase je o ně pečováno a zase je tady někdo, kdo jim nabízí tu otevřenou náruč. A nebyli bychom schopni tento projekt vlastně kufříky pro ukrajinské děti někde zrealizovat, zase nebýt spolupráce s MAPem, a moc si toho vážíme.
Když se posluchači rozhodnou, že by vám chtěli nějakým způsobem pomoci, anebo třeba i firmy, tak jakým způsobem vás mohou podpořit?
Tak určitě, ať mi zavolají. Já už jim to vysvětlím.
S dostatečnou energií.
Tak. Protože někdy nám volá firma, že by nás chtěla třeba podpořit a zjistí, že nás může podpořit mnohem více, než si původně myslela. Mm-hmm. Mapo taky přišlo, že jo, s tím, že nás podpoří jenom finančně, a pak zjistila, že nám může pomoct zavážet kufříky, že nám může pomoct distribuovat kufříky pro ukrajinské děti, že nám může pomoci z léky do těch kufříčků pro ukrajinské děti a spousta dalších a dalších synergií. Takže pokud cítíte, že byste chtěli pomáhat a že vám La Vida Loca a projekt Život v kufříku něco říká, že to s vámi rezonuje, že byste chtěli být součástí, tak určitě najdeme způsob, jak vlastně byste se mohli zapojit. Od toho, že můžete háčkovat, plést, můžete nám posílat penízky, můžete nám rozvážet kufříky, můžete si adoptovat svoji porodnici, což je takový hezký projekt, právě tenhle. Adoptujte svoji porodnici znamená, že vy si nabalíte kufříčky pro vybranou porodnici, napíšete tam vzkazy pro miminka, opravdu si vyberete ty oblečky u nás přímo v Praze, to vlastně všechno připravíte, zkompletujete, vezete si ty kufříky do vybrané porodnice, tam vás sestřičky vlastně provedou, všechno vám ukážou, jak s nimi potom pracují, a vy jste tím patronem na celý rok té porodnice, takže cokoliv tam pak chybí, od tiskárny, fotopapíru, barvy na otisky a tak dále, tak tam vlastně dodáváte vy. A je to taková jako hrdá a čestná funkce, takže...
A jsou ještě nějaké volné?
Jsou ještě nějaké volné, jsou určitě. A takže budeme rádi za další adoptivní kmotřičky, které si můžou vlastně vybrat tuto formu třeba pomoci.
Tak jo, tak my moc děkujeme za příjemný rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme.